Takk skal du ha, Benjamin.
Du stadig I ledelsen på sanger, altså, for at det jeg skal ta tak I dag, det går på hellighet. Så vi du online, eller vi online, begge to? Det to og tre enige om. Tema I dag handler om dette, tror vi, men dette handler også først og fremst om der vi som, som kristne og som menighet. Det her grunnen til at man kommer sammen som kristne. Dette her hva som foregår etter man har tatt imot Jesus. Så det vi skal snakke om I dag, det på en måte den kristne vandringen, eller det kristne livet, eller kristen vekst. Hva hensikten? Dessverre så det jo sånn at forkynnelse ofte har hatt som en målsetning å lede folk til Kristus bare. Og liksom når du har sagt ja til Jesus, og du kanskje har latt deg døpe, og du har blitt fylt med en hellig ånd, så det liksom det neste steget, det nådegavene. Og det for de mest liksom ekstreme innenfor kristens sammenheng, at det liksom for de mest ivrige fantastene så beveger man seg inn I nådegavenes område. Noe som hos oss vil være helt motsatt, der vi tenker at nådegavene, det jo grunnpakka, det noe av det første man får del I. Men så vokser man videre, og der det et litt sånt uklart landskap mange ganger. Hva det som skjer da? Hva det man skal vokse inn I som en kristen? Hva tenker Gud med oss? Det det vi skal ta tak I dag. Og vi skal se på en del skriftsteder. Vi skal begynne I 1. Tessalonikerne, kapittel 4. Og så skal vi over I kapittel 5. Og vi ser med glede, leser med glede skriften. I 1. Tessalonikerne, kapittel 4, vers 3, står det følgende. For dette Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor, og at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sin egen ektefelle I hellighet og ære. Ikke I lystnes lidenskap, slik som hedningen folkene, som ikke kjenner Gud, og at ingen utnytter og bedrar sin bror I noen gjerning, fordi Herren hevner over alle slike ting, som vi også sa til dere på forhånd og vitnet om dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud som har gitt oss sin hellige ånd. Vi går rett videre I kapittel 5, vers 23. Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig, og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Det de to skriftene vi skal begynne som utgangspunkt. Herre, vi ber at du skal åpenbare skriften for oss, at vi forstår dybden, bredden, høyden og lengden av det som I ditt ord. Åpne våre øyne, Herre, så vi kan gripe tak I dine sannheter, vi ber I Jesu navn. Dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Man hører stadig prekner om hva Guds vilje. Her har du skriftens svar. Guds vilje din helliggjørelse. Men tanken rundt helliggjørelse veldig, veldig forskjellig. Man kommer ofte inn på det med helliggjørelse og ender fort opp I hvordan skal man bli hellig? Og så har man visse retningslinjer og regler og bud og det ene og det andre, og det her vi veldig fort går på nesa. I forhold til at helliggjørelse blir en dydsvandring, der man tar seg sammen for at man skal bli mer og mer hellig. Det den ene siden, og så har du den andre siden, som var I pinsevekkelsens tidlige dager, det man kalte for fullstendig helliggjørelse med en eneste gang. Og da var det liksom, det var gjort en gang for alle, ingen mer helliggjørelse var nødvendig, for det var liksom, alt var ferdig gjort. I dag det veldig få som står på den siden der sånn. Men når vi da skal se på helliggjørelse, så må vi se hva det Bibelen lærer oss om dette her sånn. For det, dette her et veldig sentralt område da, I det som har med Gud å gjøre. Og jeg har spurt Ole og Nina bak der om de kunne sette opp denne her sånn, for det forskersymbolene, og vi skal gå på en måte dypere I disse symbolene og la de få lov til å symbolisere faktisk det som har med hva helliggjørelse. Vi kjenner jo symbolene fra utgangspunktet. Korset frelsen. Vi går ned, for det det som kommer til å være punkt nummer to. Den hellige ånd døperen I den hellige ånd. Eller duen symboliserer døperen I hellige ånd. Kalken symboliserer helbredelse, og kronen symboliserer Jesu gjenkomst. Men jeg skal ta det enda dypere for å gjøre det lettere for deg å huske det vi skal si om helliggjørelse. Det for at når man ser på disse symbolene, så tenker man at okay, det det formidler. Men dette formidler også en mye, mye dypere dimensjon av det som har med helliggjørelse å gjøre. Når vi har sett på helliggjørelse her sånn, så ser vi at skriften sier Guds vilje helliggjørelse. Men Efeserne 5:23 da det andre skriftstedet, som taler om noe som viser at helliggjørelse handler om noe som skjer på dypet. Han sier altså her, han må hellige dere fullstendig. Det på en måte noe som allerede I gang, men det noe som holder på også. Han skal holde, at vi skal helliges helt igjennom, eller fullstendig, må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig. Ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Og det interessant, for i dag så møter man en del undervisning også, som går på det at din ånd fullkommen, og så din sjel under bearbeiding, og så legeme, det på en måte det siste lille, men det ikke så vesentlig. Men her sier Bibelen om noen ting som ganske interessant. Den sier at både din ånd, din sjel og ditt legeme bevart ulastelig. Det interessant. Det interessant. Dette handler altså om helliggjørelse. Vi skal se på to skriftsteder til. Vi skal se på andre Korinterne, kapittel. Vi skal begynne I vers 6 og avslutte med kapittel 7, vers 1. Det jo av og til sånn at kapittel- og versindelinger litt uheldig. Det på en måte ikke det som var inspirert I begynnelsen av. Det ble delt inn senere, fordi at man skulle gjøre det lettere å finne fram. Ellers så måtte vi ha liksom... jobba voldsomt hvis man ikke hadde kapittel- og versindelinger. Men nå har vi det. Men altså kapittel 6 og vers 11. Dere korintere, vi har talt åpent ut til dere, og våre hjerter vidåpne. Dere har ingen liten plass hos oss, men dere har gjort det trangt I deres egne sinn. Men la det være med dere som med oss. Jeg taler som til barn, og også dere må gi plass I deres sinn. Og så sier han følgende, dra ikke fremmed åk med vantro, for hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet, og hvilket samfunn har lyset med mørket, og hvilken samklang det mellom Kristus og Belial, og hvilken delaktighet har den troende med den ikke troende, og hvilken enighet det mellom Guds tempel og avguder, for dere den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre blant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor kom ut fra dem og vær adskilt, sier Herren. Rør ikke det som urent, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, som vi akkurat har levt. Da vi akkurat har disse løftene, la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullføre vår helliggjørelse I frykt for Gud. Utfordrende temaer. Men utfordrende hvis man ender opp I på en måte denne dydstingen. Men man ser allikevel at her det visse ting som har med det å leve annerledes enn verden, I forhold til at vi som Guds folk, vi har på en måte en helt annen tilstedeværelse, og det det som utgangspunktet for alt som har med helliggjørelse å gjøre. Hvis vi tar for oss korset først, så sa jeg det handler om frelse. Men frelse, det betyr også at du allerede nå rettferdiggjort. Det altså går et steg dypere. Frelse, tenker vi ofte, det handler om at ja, min synd tilgitt, han har på en måte tvettet meg ren, og all urettferdighet renset, det står det I Bibelen. Men det handler også om at du allerede nå rettferdiggjort. Altså frelsen ikke bare noe Jesus gjør som handler om din fortid og hva du har gjort frem til da, men det handler også om en gjenopprettelse av din tilstand hos Gud, der Gud ser på deg I dag som rettferdig på grunn av det Jesus har gjort. Ikke på grunn av dine egne verk, eller dine egne gjerninger eller handlinger, men rett og slett på grunn av det Jesus har gjort. Og det jo ganske dramatisk, det at du allerede nå rettferdiggjort hos Gud. Det vil si at du kan ikke bli mer rettferdiggjort. Du har blitt tilegnet, som det står. Hans rettferdighet, Kristi rettferdighet, den du blitt tildelt. Det et enkelt bilde på dette her. Si at du en fattig gatetigger, og du fattig der sånn, og så møter du Bill Gates, eller en av verdens rikeste mennesker, og han kommer og så sier at her skal du få noen penger. Da det en ting at du har på en måte gått ut ifra å være fattig, og du har fått noen penger så du kan kjøpe deg mat, men han sier at jeg gir deg ikke bare noen penger, jeg gir deg tilgang til min konto. Du har nå alt det jeg har, alt det jeg har ervervet, alt det jeg har tjent meg opp. Vær så god, dette overført til deg. Det litt av det samme bildet. Det vil si at fra den dagen så vil du aldri være fattig mer, for om du bruker aldri så mye penger, og det der hans situasjon nå da, om man bruker aldri så mye penger hver eneste dag, så kan man ikke bruke opp de pengene. Altså han klarer ikke å bruke opp de pengene på seg selv. Om han kjøper en ny Rolls Royce hver eneste dag, så vil ikke det være nok til at han kan bruke opp alle pengene sine, for det så til de grader mye penger. Og det det samme med den rettferdiggjørelsen som du har blitt tildelt. Det en rettferdiggjørelse som ikke du har gjort deg fortjent av, men du har blitt erklært rettferdig ved det Jesus har gjort. Og hans rettferdighet av en sånn karakter og en sånn størrelse at du kan ikke bruke den opp. Det umulig å bruke opp den. Du vil alltid være rettferdig for Gud. Ja, men jeg synder jo. Det forandrer ikke på din rettferdighet. Det at vi synder, det noe Bibelen har sagt, det må man regne med. Det betyr at det ikke noen unnskyldning for å falle i synd, men det betyr at det noe Bibelen regner på. Den sier at, 1. Johannes brev kapittel 2, dette har jeg skrevet for at dere ikke skal synde, men om noen synder, så har vi en som trofast og rettferdig, og som renser oss fra all vår synd. Så det forandrer ikke på din stilling hos Gud om man synder. Men det gjør ting med deg. Det påvirker deg. Det gjør at hver gang som du synder, så vil du bare kjenne, jeg kan ikke stå inn for Gud. Og det en riktig følelse. Det en riktig følelse, for synd trives ikke i Guds nærhet. Så derfor så oppfordres vi til å gjøre noen ting med det. Og det Gud sier, det så fantastisk. Vi går og bærer på denne syndebylden og syndeskylden og føler at vi noen ynkelige marker og noen kryp, og vi ikke verdige til noen ting. Mens Gud sier, kom til meg med din synd. Bekjenn din synd for meg, så vil jeg bytte den ut sånn at du kan stå ren og rettferdig og hellig inn for meg. Det det fantastiske. Og det den måten vi ser når Jesus møtte mennesker, så kom de til han i sin største synd. Altså kvinnen som vasker Jesu føtter med sine tårer og som har en sånn alabasterkrukke som hun knuser. Altså hun står hun står ikke omtalt som kvinnen, hun står som synderinnen. Det var hennes personlighet, det var hennes karakteristikk. Når man snakket om henne, så snakket man ikke om navn eller kvinne, man sa bare synderinnen, for hun var så til de grader. Og Jesus gjør ikke en bevegelse for å fjerne henne og si at, vet du hva, nei, du har såpass langt rulleblad at dette går ikke. Men hun får lov til å være der, og hennes synd tilgitt. Vi ser ofte på synd som den ytre tingen, men Jesus ser på synd som noe mye, mye større, som noe mye, mye mer omfattende. Og derfor når vi forstår, for han sier at den som mye tilgitt, elsker mye. Hadde vi forstått hvor mye han hadde tilgitt oss, altså i det å gi oss sin rettferdighet, hadde vi forstått hvor mye det var, så hadde vi aldri stanset opp med lovprisning. Vi hadde aldri stanset opp med tilbedelse. Vi hadde aldri stanset opp i det å takke han for det han har gjort, for det så omfattende. Vi hadde aldri stoppet å tjene han, for vi hadde sagt at det dette som verdt å leve for. Det dette som noen ting av betydning. Det der vi hadde landet. Så Gud gi at vi kan se enda mer hvor stor vår synd var opprinnelig, og hvor mye vi har blitt tilgitt. Og at vi ikke bare har blitt tilgitt, men at vi har blitt rettferdiggjort for oss å leve sammen med Gud. Så det skjer i den første fasen her, det første bildet av korset. Rettferdiggjørelsen handler om dette her sånn. Ut fra det, så må vi gå til 1. Korinterbrev. For nå skal vi snakke om helliggjørelse. 1. Korinterne, det var et av de skriftstedene jeg ikke hadde husket å skrive opp, men det må vi få notert her. 1. Korinterne, kapittel 1, vers 30. 1. Korinterne 1, 30. Men det av ham at dere I Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Så når vi snakker om helliggjørelse, så ikke det noe som handler om at du tar deg sammen for å bli gjort mer hellig. Men det handler enda mer om at du lever I det han har gjort for deg. Han blitt vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Det låter kanskje litt sånn teknisk, men det betyr følgende. Helliggjørelse et arbeid som gjøres av den hellige ånd. Den hellige ånd setter vi ofte I forbindelse bare med dåpen I den hellige ånd, med kraften som den hellige ånd bringer. Men den hellige ånd, den blir gitt oss for å gjøre oss hellige. Den hellige ånd. Ja. Så det hans oppgave, det å fullende og fullføre helliggjørelsen, slik at helliggjørelse I våre liv ikke et verk av deg og meg, der vi forholder oss til lover og regler, eller tar oss sammen, eller skjerper oss og blir så bra som mulig. Helliggjørelse handler om en overgivelse til den prosess som den hellige ånd og gjør I deg og gjennom deg. Det handler altså ikke bare om kraft, men det handler om, det en større kraft, å si det sånn. Det en større kraft, det som den hellige ånds virksomhet I ditt hjerte, enn det som den hellige ånd gjør med kraftgjerninger om å vekke opp døde. Det piece of cake for han. Fordi at når et menneske dødt, så har det ikke noen vilje. Det kan ikke trosse, kan ikke stritte, kan ikke si at jeg tror ikke. Det ingenting som står igjen da I det menneske. Det kun et verk av den hellige ånd. Men det at den hellige ånd får lov til å ha arbeid I og gjennom oss, det et mye større verk, fordi at du og jeg, vi har fri vilje. Vi tar våre egne suverene beslutninger. Vi intelligente vesener som hele tiden står oss og veier og vurderer. Dette noe som den hellige ånd ønsker å gjøre I meg, eller det noe som bare av meg selv? Og det derfor den hellige ånd har en så mye større jobb I det å virke fram sin natur I oss. Men det fantastiske at det den hellige ånd. Det den ånd som var med og skapte universet. Det den ånd som skapte denne kloden vi står på. Det den ånd som virksom I vårt indre for å virke frem Guds natur I oss. For det nemlig det den gjør. Gud ånd, står det I Guds ord. Og det han virker, altså den hellige ånd, virker fram Guds natur mer og mer. Og min oppgave I det med helliggjørelse å overgi meg til den prosessen. La ånden slippe til. La ånden gjøre sitt verk. Igjen så ikke det et resultat av dyd og gjerninger, men det et resultat av overgivelse. Det litt av det samme som vi leste her sånn, der man sier, man frasier seg ting. Han sier, hva sammenheng har Belial med Kristus? Hvilken sammenheng har lyset med mørket? Altså det valg som du gjør I forhold til at Guds ånd har tatt bolig I deg. Det det han sier her sånn. For dere den levende Guds tempel, som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem, vandre blant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så når han sier, rør ikke det som urent, så ikke det noen dydshandlinger. Det går utifra at du lever etter et annet rike, Guds rike I deg. Det på en måte som når du kjører I trafikken her ute, så forholder du deg til det som lover og regler for det. Vi føler ikke det som sånn tvingende press, annet enn fartsgrensene kanskje, men... Det andre at alle kjører I samme retning, man skal I samme retning, det er jo bare lurt. At du da skal bruke din frie vilje og si at nei, jeg vil ikke kjøre på høyre side, jeg vil kjøre på venstre side, jeg vil være litt mer engelsk av meg. Altså det jo direkte dumt. Og det jo ikke noe sånn tvangshandling, at liksom nå må jeg ligge på høyre side, jeg må bare kjøre på høyre side, men det jo på noe som naturlig, for at det den veien som tingene går. Og det litt av det samme når vi snakker om helliggjørelse, det liksom ikke noe som man tvinger seg til, og tenker at nei, nå skal jeg leve annerledes, det bare... Gud, du bor I meg, jeg lever I henhold til dine retningslinjer I forhold til det du har for oss. Og så har vi ikke overlatt til det I oss selv, men det nesten sagt sånn autopilot. Du kan liksom sette deg I bilen, og så bare trykker du autopilot, og det han som virker helligheten I deg og gjennom deg. Når du velger å følge det som på en måte den trafikken han har sagt, den retningslinjen han har gitt. Det det den hellige ånds arbeid dreier seg om. Det denne helliggjørelsen som foregår, som Kristus allerede har virket fram, men som mer og mer blir tydelig i livet vårt. Det derfor Bibelen sier i for eksempel Hebreerbrevet 6, og vi var inne på det så vidt det var også i Korinterne, men i Hebreerbrevet 6, det var da voldsomt. Her har vi det. I kapittel 6 og vers 1 så står det følgende at det, i det vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, så vi kan gå videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen om omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud og så videre. Vi må ta også vers kapittel 5. Fra vers 12 og utover. Selv om dere på denne tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som den første grunnleggende sannheten i Guds ord. Og dere har blitt slike som trenger melk og ikke fast føde, for hver den som bare får melk ukyndig i rettferdighetens ord, for han et spedbarn. Men fast føde for dem som fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Her ser du at Bibelen taler veldig tydelig om at det en modningsprosess, det en vekstprosess. Det ikke noe den tvinger deg til, men den sier at det finnes en naturlig vekstprosess, og det finnes avsnitt i Guds ord, som Bibelen kaller for melk. Det den sier. Og dere blitt slike som trenger melk, og ikke fast føde. Så han sier at det en måte å leve på som en kristen, der man lever i melkestadiet. Og der man lever i de første grunnleggende ting. Men så sier han noen ting om modenhet. Modenheten, det de som på en måte har fått, eller de som får melk, de som ukyndig i rettferdighetens ord. Og det å være ukyndig i rettferdighetens ord nettopp dette her. At man prøver selv etter man har blitt frelst å rettferdiggjøre seg selv. Man prøver etter man har blitt frelst å helliggjøre seg selv. Det det Bibelen kaller for melk. Det det den kaller for den første stadiene av det kristne livet. Men du som en moden kristen, som den sier, som får fast føde, fordi du forstår rettferdighetens budskap, fordi du forstår hellighetens budskap, der står det om det å gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. Så her det tydelig at Bibelen taler om en treningsperiode. Og det interessant. Gjennom bruk har trent sine sanser. Og her tenker jeg at det sånn åndelig sett, så kan vi bli enda mer frimodige i det å trene oss åndelig sett på dette her. Sånn. Det å skille mellom godt. Og det sansene dine. Sansene dine som skal brukes til å skille mellom godt og ondt. For det der du tar avgjørelser. Det i hodet ditt du bestemmer, skal jeg følge den lysten, eller skal jeg følge det som Guds ords retning? Altså det er ikke noe mer enn at du tar et valg. Det det samme som når du kjører på veien, og hvis du skal herfra til Oslo, og så kommer et skilt som sier Tønsberg, så tar du et valg. Skal jeg til Tønsberg, eller skal jeg kjøre rett frem? Jeg skal egentlig til Oslo. Og her sier Bibelen, det du skal til fullkommenhet. Og så vil det være mange sånne avkjørsler. Og når du sitter der og så kjører, så må du ta en vurdering. Skal jeg til Tønsberg, eller skal jeg til Sandefjord? Eller hva skal jeg? Nei, men jeg skal jo imot fullkommenhet. Det det som målet mitt. Og da vil det være flere sånne her avkjøringer. Det ikke noe gærent å kjøre til Sandefjord eller Tønsberg. Det jo for så vidt greit nok det. Men hvis du skal til Oslo, så jo det som målet ditt. Og enhver sånn avsporing, det vil på en måte, det vil ta tid. Og det vil ta lengre tid for deg å komme dit der du skal. Så Bibelens tanke om disse tingene her, sånn, det helt tydelig. Den har en mål med deg. Gud har et mål med deg om å gjøres hellig, gjøres fullkommen, fast føde ved å ta kloke avgjørelser som i tråd med det Gud har sagt. Og det kan du gjøre fordi han bor i deg. Det med andre ord ikke en sånn en ta deg sammen og skjerp deg mentalitet, men det slipp Gud til. La den hellige ånd i ditt liv få lov til å virke fram det han ønsker. Det altså åndskraft. Det tredje helbredelse, og når vi ser på helbredelse, så tenker vi ofte fysisk helbredelse. Men i Peters brev, der det står at ved hans sår har vi fått legedom, så har jeg ofte tenkt at det gjelder fysisk helbredelse, men jeg har studert det nå i det siste, og det betyr veldig mye, mye, mye mer. For det står som en konsekvens av syndefallet, og syndefallet var ikke bare en fysisk konsekvens, men det var definitivt en åndelig konsekvens. Det var en psykisk konsekvens, altså mentalt på det som går på det psykiske, og det var en legemlig konsekvens. Alle disse tre områdene ble påvirket av syndefallet, og når Jesus dør på korset, så blir alle disse tre områdene også gjenopprettet. Og helliggjørelsen handler om nettopp det, at det etablering av Kristi vesen i hele din personlighet. Det området her det et område som diskuteres livlig nå i disse dager, særlig i forhold til Bill Johnson og hans tenkning på dette her. Jeg må si jeg langt på vei enig med Bill Johnson. Jeg vet ikke om vi skiller lag i det hele tatt på dette her. Og det handler om følgende. I det at vi presenterer hva som mulig som kristne, så har du den ene siden, dette her på en måte det vi kaller det sånt allerede enda ikke. Den enda ikke-gruppen, den en ganske stor majoritet, det typisk evangelikale kristne, og det ikke noe galt i det, men de mener at ja, alle disse løftene som Gud har gitt, noe av det gjelder for denne tid, men det meste gjelder for evigheten. Mens Bill Johnson, han på den andre siden her, han sier alle Guds løfter gjelder i dag. Dette gjelder nå. Og så fighter man da, i forhold til disse to gruppene, hvor går linjen henne? Hva kan man oppleve? Hvor langt kan man gå? Og der, denne gruppen sier at når Jesus var her, så var han Guds sønn 100%, han var også menneskesønn 100%, og det han gjorde, det gjorde han i kraft av å være Guds sønn. Bill Johnson sier, nei, når Jesus var her, så var han også menneskesønn. Altså han var menneskesønn som oss. Så når han uttømte seg selv, så, som det står i Filipperbrevet 2, så uttømte seg en del av det som de guddommelige egenskapene, ikke vesene, men hans egenskaper. Det vil si at Gud allestedsnærværende. Når Jesus var her, så var han kun i Israel. Han beveget seg ikke andre steder. Og på samme måte så lærte Jesus ting. Han lærte lydighet av det han led. Altså hvis man var allvitende, som en av Guds egenskaper, så hva kan du da mer lære om du allvitende allerede? Men det står at han lærte lydighet av det han led. Det står at Jesus var lydig i forhold til sine foreldre, så han lærte og demonstrerte lydighet i forhold til sine foreldre. Og i tillegg så står det at han vokste i visdom. Og da tenker jeg at en del av det Jesus sa fra seg, det var nettopp dette her Guds egenskapene. For at han skulle kunne være menneskesønn og demonstrere 100% hva som var mulig for oss. Og jeg tenker, jeg tar heller feil den retningen der, i forhold til min optimisme av hva som mulig for et menneske, enn å tenke som så at det ingenting av dette her som gjelder i det hele tatt. Vi kan ikke forvente at det noe sånt skal skje i det hele tatt. Det bare en gang innimellom. Og så får vi det i evigheten. Folkens, alle sammen, vi får det i evigheten. Men spørsmålet her og nå. Og da vi inne på det siste området. Tiden løper av gårde for meg. Da vi inne på det siste området som handler om Jesu gjenkomst, og det handler om å bygge Guds rike. Det Guds rike til stedeværelse her og nå. Og det her jeg tror dette kommer inn i full tyngde. At Guds rike, det var det Jesus forkynte med tydelighet, Guds rike kommet nær. Og da det ikke bare sånn at det toucher så vidt det her, men Guds rike kommet nær for at mennesker kan kunne få en smak på hvem Gud er. Det som vår tro ikke bare en morallære som handler om hva som lurt og hva som ikke lurt å gjøre. Det som vår tro ikke bare en grunnleggende god filosofi som handler om at du skal elske din neste som deg selv. Det som vår tro at Guds rike til stede allerede nå. Ikke i fullt mån, det vil det ikke være, for at vi har fortsatt vårt skrøpelige kjød til stede. Men Guds rike ikke begrenset på noen måte. Det ingen gitt noen grenser i Guds ord for hva Guds rike kan være og representere av tilstedeværelse her og nå. Og det tenker jeg, Det en utfordrende ting. På denne siden som jeg beskrev i stad, så må man jo bare kapitulere og si at nei, men vi kan ikke forvente noe mer. Her det stopp, liksom, for Gud har ikke gitt noen løfter om dette her sånn. Og da, på en måte, da blir det en moral, da blir det en dyd, da blir det å være så snill og god og grei som du kan. Mens her, når det gjelder Guds rike dimensjonen, så det ingen begrensning. Og der Jesus på en måte kroneksempelet, og som viser oss, dette mulig for det menneske som følger meg. Når Jesus sa, følg meg, så var ikke det bare å følge en moralske regler. Men når Jesus sa, følg meg, så var det en demonstrasjon av Guds rike og Guds kraft. Og der tenker jeg, det lengter jeg etter. Det lengter jeg etter. Og så se mer av hva han har for oss. Og det ikke for noen forkleinelse, kan du si, til den gruppen som her borte. De fantastiske mennesker. De lever et moralsk liv som ofte overgår langt det jeg klarer å prestere. Men jeg vet at det en kraftdimensjon. Og den ønsker jeg også å se mer av i mitt eget liv. Og det det jeg ser når vi snakker om helliggjørelse her sånn, så handler det om altså Guds vesen. Enda mer å bære det som guddommelig inn i denne verden her sånn. Det derfor vi står at vi annerledes enn mørkets rike, vi lysets rike, vi vesens forskjellig i forhold til mørkets rike. Det noe helt annet. Og det her jeg synes Bob sa det så bra når han var her sånn, det at der du til enhver tid, der Jesus så til stede, og et hvert menneske du ser på, et hvert menneske du snakker med, et hvert menneske du berører, der lekker du Jesus. Det et fantastisk godt begrep. Du lekker Jesus, du berører mennesker med Guds rike der du enten du føler det eller ikke. Det bare en konstant tilstedeværelse av Guds rike i deg. Og der du så bærer du med deg lyset, livet, rike. Det det du bærer med deg overalt der du går. Og det tenker jeg, det er en god ting å ha med seg. Helliggjørelse et verk innenfra. Loviskhet et verk utenfra. Og det her den store forskjellen i forhold til tanken rundt helliggjørelse. At man følger lover og regler og bud utenfra for å selv på en måte underordne seg disse reglene her. Sånn. Mens helliggjørelse et verk som bygger på det Jesus allerede har gjort, som han virker i oss ved den hellige ånd som han lagt ned i vårt indre. Men det ingen automatikk som i Guds rike, for det handler alltid om din frie vilje. Gud tvinger oss ikke der i det hele tatt. Avslutningsvis bare sånn i forhold til dette her med lovens funksjon i dag, for det mange som tenker, ja, men loven har vi ikke en bruk for loven. Da må vi ta et par skrifter. Første Timoteus. Det første vi skal se på? Første Timoteus 1. Og vi skal lese 8-11. Han sier utgangspunkt i vers 5, budets siktemål kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro. Men vi går vers 8. Vi vet i midlertid at loven god, hvis man bruker den på lovlig måte. Og vit dette, loven ikke laget for den rettferdige, men for lovløse. Hva var det vi sa innledningsvis? Hvor har du henne? Jo, du rettferdig. Og da sier han, loven ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og vertslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkare, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som imot den sunne lære, og strider mot den velsignede Guds herlighetsevangelium, det som ble betrodd meg. Så her ser du at loven har fortsatt en funksjon i dag. Den har ikke opphørt i den forstand. Men det bare at for deg som rettferdig, så ikke den skrevet til deg. Vi leser videre. Matteus 5. Kjent avsnitt. Matteus 5, 17. Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg kommet for å, ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig, Jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke en eneste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt oppfylt. Slik at loven, slik som vi kjenner den i Bibelen, når Jesus kom, så kom han ikke for å oppheve loven. Med andre ord, den står fortsatt ved lag. Men han kom for å oppfylle loven. Og det fordi at hans rettferdighet, den ble vunnet ved at han oppfylte alle lovens krav. Og du har blitt erklært rettferdig ved at han oppfylte lovens krav. Derfor gjelder ikke loven for deg. For du rettferdig. Lovens krav når det gjelder ditt liv allerede oppfylt. Derfor har loven en funksjon for de ikke-troende. Det der den beskriver for de hva som brudd med Guds vilje. Loven kommer altså stå fast. Ikke et eneste tøddel skal forgå. Altså det vil si at alt det ved loven blir stående helt til slutt. Romerne 13. Romerne 13, vers 8-10. Bli ikke noen noe skyldig uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste har oppfylt loven. Forbudene, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære. Og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten altså lovens oppfyllelse. Så din og min relasjon til loven i dag, på en måte oppfylt på den ene siden, du allerede rettferdiggjort, men lovens funksjon hos oss fortsatt gyldig i det at vi lever i kjærlighetsbudet. Men her det fantastisk igjen. Fordi man lever ikke i den dimensjonen i egen kraft. Det står i Romerne 5, Kristi kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt. Igjen tilbake til den hellige ånd. Den hellige ånd altså en utrustning hos deg, en ressurs hos deg til å elske mennesker. Den hellige ånd utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt. Så åndens funksjon ikke bare en kraftdimensjon, men det en utrustningsdimensjon til å kunne elske ut over sine følelser, elske ut over det som fornuftig. For Bibelen sier at vi skal også elske våre fiender. Det ikke fornuftig, det ikke kun Guds kjærlighet som av den karakter at han kan elske det uelskelige, elske det ubehagelige, elske de som ikke verd kjærlighet på en måte. Der sier Gud, jeg trekker ingen grenser, min kjærlighet fullkommen til alle, til enhver tid. Og jeg ønsker å uttrykke min kjærlighet gjennom deg. Det en del av åndens virksomhet i oss. Det kjærlighetens dimensjon, og samtidig så det oppfyllelsen av hele loven. Amen og amen. Jeg tror vi må bremse deg. Spørsmål? Det riktig. Det som står der sånn, det altså handler om menneskets ånd. Mennesket tredelt, ånd, sjel og legeme. Og vi tegner ofte dette her opp som sånne konsentriske sirkler som heter, at den største sirkelen, den ytterste, det vårt legeme. Og så den neste, det vår sjel. Og den innerste, det vår menneskelige ånd. Jeg tror faktisk det også å snu det bildet fullstendig på hodet. Fordi at det menneskelige hos deg, det det minste. Det det menneskelige som kommer til å få gå, det det menneske som legges i jorda, mens din sjel en evig sjel. Og din ånd Guds connection, Guds forbindelse. Men når et menneske ikke lever sammen med Gud, så menneskets ånd å regne som død. Fordi at man har ikke den livsforbindelsen. Og i det henseende så oppstår masse problemer på menneskets ånd som skades. Av det å leve i opprør mot Gud, og så videre, og så videre. Så det der den preges. Det som en utfordring, det også å finne en klar bibelsk redegjørelse for disse tre relasjonene. Det som det åndelige, det sjelelige og det menneskelige, eller legemlige. Fordi at det ofte så blandes uttrykkene, og særlig om man tar inn ordet hjerte I dette her sånn, og snakker om menneskets hjerte, så ser man at det, da går det noen ganger, som menneske, når Bibelen snakker om sjel, så snakker den om hele mennesket, ånd, sjel og legeme. Andre ganger så snakker man om menneskets sjel, som på en måte den sjelelige delen av menneskelig. Når det snakker om ånd, så det noen ganger når det snakker om hjerte, at det virker som at da handler om hele mennesket igjen, og andre ganger som det handler om visse deler av mennesket. Så det det som den største utfordringen med å finne en på en måte en ren og klar systematisk undervisning om det. For det ser ut som de bibelske forfatterne, selv når de skriver om det, så bruker de det altså ikke helt konsekvent. De har jo ikke sittet og lest hverandres skrifter hele veien og på en måte kopiert helt makan. De kjente hverandres skrifter, de leste hverandres skrifter, men Gud brukte jo den enkelte av disse her til å formulere ting på sin særegne måte. Så det ikke veldig enkelt, men det helt klart at det har en del åndelige konsekvenser, men det som det fantastiske jo da gjenopprettelsen som skjer gjennom Kristus. Gjennom det at når vår ånd kobles med hans ånd, så vi en ånd med Gud, og mye gjenopprettelse skjer allerede der og da. Men det klart noe av dette opprørske, og noe av de skadene som har foregått på andre områder, det kan ta tid før det legger seg, og det det som har kommet på plass. Bjarte, du hadde også han oppe midt I en eller annen plass. Det du inne på der, som handler om Guds vilje, det er en sånn todelt sak, det helt riktig. På den ene siden så det helt åpenbart at Gud har en klar vilje og en klar plan med den enkelte. Men da hvis noen dør, gjerne før tida, som vi tenker, får Gud gjort det han skal gjøre? Og jeg tror man kan si uten tvil, ja. Gud har på mange måter knyttet seg opp til deg som enkeltperson. Og jeg har prekt nå bare for ikke lenge siden, rett før jeg reiste, så prekte jeg om Jeremia, og det har jeg prekt gang på gang når jeg har vært ute og reist nå, for det ble fantastisk bra, rett og slett. Om Jeremia, før jeg dannet deg I mors liv, så kjente jeg deg. Og dette her med at Gud har brukt generasjoner på å forme deg, altså alt det som har skjedd før, I dine forfedre, det er noe av det ordet som brukes her, altså strikke, altså man skal hekle sammen masker. Altså Gud har gjennom generasjoner knyttet sammen DNA som skulle forme akkurat deg, fordi at du en viktig del av Guds plan. Det på en måte det enkelte og suverene med hver og en. Og det gjør at du blir umåtelig viktig for Gud, for han har forberedt deg gjennom generasjoner. Men samtidig så det ikke sånn at allting stanser opp med deg. Gud større enn det, og Gud vet mer enn som så, så han har alltid sine måter å gjøre dette her sammen på. En av måtene vi snakker om dette her I forhold til unådde folkegrupper som aldri hører evangeliet. Hva gjør Gud der? Gud rettferdig, Gud kjærlig, Gud god. Han gjør alt som står I hans makt for at mennesker skal kunne velge han. Så det man må hvile I der, sånn, det at, ok, Gud, du har kontroll. Du har full oversikt over alle ting, og at man kan hvile I den biten der. Sånn. Samtidig så skjønner man, jeg med på noe stort. Jeg med på noen ting som Gud har forberedt gjennom generasjoner, og at jeg får lov til å være med på det, når Gud på en måte kunne ha brukt engler til å gjennomføre det, eller han kunne ha brukt hva som helst. Han burde ikke brukt noen I det hele tatt, han kunne gjennomføre alt på egen måte, og så har han likevel valgt å invitere meg til å være med på det han holder på med. Det fantastisk. Amen. Vi har nattverdsbordet klart. Vi skal avslutte med nattverd I dag.